të nderuar dëgjues Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe fillimisht ju një me titujt kryesor të këtij edicione. Gjykata speciale mund të themelohet pa ndryshime në kushtetutës. Ngecje në procesin e hulumtimit për të pagjeturet. Obama telefonon Putinin, e falenderon për rolin e bisedimeve me Iranin. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka telefonuar presidentin Rus Vladimir Putin për ta falenderuar për rolin e rëndësishëm të shtetit të tij në finalizimin e marrëveshjes bërthamore. Në një intervistë me New York Times, Obama tha se mund të mos kishte pasur marrëveshje pa Rusin, e cila si duket ka influencuar Teheranin të pranoj marrëveshjen më të vështirë se sa që donte. Nuk do të arrinim këtë marrëveshje nëse Rusia nuk do të kishte pasur vullnetin të qëndronte me ne dhe me fuqi tjera botërore, duke insistuar për një marrëveshje të fortë, tha Obama. Liderët gjatë telefonatës së tyre u morën vesh që të koordinojnë nga afër implementimin e marrëveshjes dhe shprehën dëshirë të punojnë së bashku në çështje tjera, përfshirë luftën civile në Siri. Dhoma e ulët e parlamentit të Japonisë ka miratuar legjislacionin për të lejuar trupat japoneze për të mobilizuar jashtë shtetet. Dhoma e përfaqësuesve ka lejuar ligjin sot me shumicë të votave nga koalicioni qeverisës i kryeministrit Shinzo Abe. Partitë opozitare bojkotuan votimin. Situata e sigurisë për rreth Japonisë është duke u përkeqësuar, tha Abe pas votimit, duke ju referuar shtimit të prezencës së Kinës në rajon. Këto ligje janë të domosdoshme për të mbrojtur qytetarët e Japonisë dhe për të parandaluar një luftë para se të shpërthej. Anketat tregojnë se më shumë se gjysma e qytetarëve të Japonisë kundështojnë ligjen. Kundështarët thonë se ligje të tilla mund të thyejnë paqen 70 vjeçare të Japonisë. Ukraina dhe kreditorët e saj thonë se bisedimet për ristrukturimin e borxhit të vendit kanë bërë përparim në disa çështje thelbësore. Ministria e Financave të Ukrainës dhe kreditorët thanë sot se mbledhjet tjera mes dy palëve janë caktuar për javët e ardhshme me qëllimin e përbashkët për të finalizuar operacionin e borxhit Ukrainas sa më shpejt që është e mundur. Deklarata u lëshua një ditë pasi ministra e Financave Natalia Jaresko mbajti bisedime me kreditorët në Washington. Autoritetet franceze kanë penguar një komplot kundër bazave ushtarake nga katër ekstremist, njoftoi Ministria e Brendshme më 15 korrek. Sipas ministrisë, të dyshuarit të moshës mes 16 dhe 23 vjeçare u arrestuan më 13 korrek në katër vende të ndryshme të Francës. U bë e ditur se udhëheqësi i grupit kishte qenë në vëzhgim për shkak të aktiviteteve të tij në internet dhe dëshirën e tij për të udhëtuar për në Siri. Ai ishte në kontakt me francez të njohur islamist që aktualisht janë në burg. Për herë të parë që njerëzimi pati mundësin të shoh fotografi shumë të afërta të Plutonit, u pan male të akullta shumë të larta dhe kanjone në hënën e tij Sharon. Sipas shkencëtarëve, kjo sugjeroi papritur se Plutoni është gjeologjikisht aktiv dhe është duke u skalitur jo nga forcat e jashtme, por nga nxehtësia e brendshme. Fotografitë afruara të Plutonit që i zbuloi NASA tregojnë malje mbi 3000 metra të lartë dhe 10 mijë kilometra të gjata, të formuara nga shtrati i akullt i Plutonit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Themelimi i gjykatës speciale për krime lufte nuk është i mundur pa amandamentin e kushtetutës së Kosovës, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, pretendimet e opozitës se një grup i deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës se ka zgjidhje tjera jashtë ndryshimeve kushtetuese janë të paqëndrueshme. Ndjekim në vijim një kronik të përgatitur nga Ziadë Ngashe.
Nuk ka një zgjidhje alternative ligjore që do të mundësonte themelimin e gjykatës speciale për krime lufte pa miratimin e amandamentit kushtetues të propozuar nga qeveria, vlerësojnë analistët politik. Fisnik Korenica nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike thotë se nëse kuvendi nuk e siguron votat e mjaftueshme, atëherë nuk ka tjetër rrugë ligjore për themelimin e saj. Sipas tij, mungesa e votave do të nënkuptonte refuzimin që Kosova do t'i bënte zbatimit të marrëveshjes me Bashkimin Evropian.
Një interpretim që shpesh vazhdon që themelimi i specialës mund të bëhe edhe pa amandamentet kushtetuese, thjesht bazuar në letër këmbimin në mes të zonjës e java dhe zonjës eshtën. Me që ta thëllë, mendoj që një gjëtim nuk është mundur, sepse në verzionin aktual, projektigji dhe modeli i propozuar i dhomëve socializuar, a implikon detyrimisht parime kushtetuese dhe...
Ndërkaq, analisti Belul Beqa i vlerëson se zgjidhjet alternative për gjykatën speciale do të ishin në konflikt me kushtetutën dhe ligjin, kështu që në mes një zgjidhje ligjore që kalon përmes marrjes së vendimit në kuvend për themelimin e gjykatës speciale dhe një zgjidhje politike, ai mbështet atë ligjore.
Çdo zgjidhje që bëhet jashtë kushtetutës, mendoj se do të rrezikojë më tepër stabilitetin sesa mundësia e gatishmërisë së subjekteve politike që më në fund të bëjnë ndryshimin kushtetues, nga se kushtetuta është shumë e ngushtë kashi kërkesave që përshtron shoqëria kosovare aktualisht për nevojat imanente që ka, jo vetëm ajo, por edhe bazia ndërkombëtare, kur është në pyetje edhe formulimi i ri që ka të bëjë me gjykatën speciale.
Në seancën e 26 qershorit, ky amandament ishte rrëzuar nga deputetët, ku vendimtare ishin votat e një grupi të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët nuk e mbështetën atë. Mirë po, për Fisnik Korenicën, kjo mund të jetë më shumë një lojë politike, pasi që ai nuk e beson që deputetet e PDK-s, të cilët e refuzuan specialen, paraqesin një pozicion tjetër, karshi liderit të tyre Hashim Thaçi.
Aktualisht gjendemi në një lojë të vetë PDK-s, e cila shtyhet se nuk po mund të siguroj votat. Unë mendoj që është absurde të mendohet që deputetet që kanë votuar kundër specialës janë të padëgjueshmit e faqes së veçelit.
Në anën tjetër, Belul Beqa i beson se koha e lojrave politike nuk i shkon në favor Partisë Demokratike të Kosovës dhe as koalicionit aktual qeverisës.
Nëse dikush mendon me bënë politika, ai do ta dëmton vetveten. Të tillë ndoshta individualisht ka, por nuk besoj që ata të cilët jenë përgjegjës dhe kanë marrë një obligim që si përmbushin disa detyrimet, sikur se dhe kërkesat e bazisë ndërkombëtare, duhet në këtë moment të bëjnë lojë politike.
Themelimi gjykatës speciale është një kërkesë faktorit ndërkombëtar që doli si rezultati raportit të Këshillit të Evropës, ku ngriten disa pretendime e supozime për krime lufte, të cilat dyshohet se janë kryer nga disa ish pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb. Për këto pretendime, një task force ndërkombëtare ka zhvilluar edhe një hetim të gjerë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Procesi për zbardhjen e të pagjeturve të zhdukur gjatë luftës në Kosovë ka shënuar ngecje tash e 3 muaj që nga gërmimi i fundit në një lokacion të dyshuar si varez masive në rrethinën e Novi Pazarit në Serbi. Nga Komisioni Qeveritar për Personat e